širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Samo pojedinac može da ispriča o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj. Nečije živo iskustvo nas može demantovati o svemu za što smo mislili da dobro znamo. A kako je zaista tamo, saznaćemo tako što ćemo krenuti na bliži ili dalji put. Ostajući pri zvučniku, idemo na put bez putovanja.
And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause
I ain't got nobody.
Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me.
I'm so sad.
Sad and lonely. Want some sweet mama, come take a chance with me, 'cause I ain't so bad.
Then
we love so, oh, love the time. She will only be, only be. Baldy, bozy, but blib up.
I ain't got nobody.
Kiss for me, this no matter. Kiss for me, no matter.
Nobody.
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 There ain't no one.
Dobro noć, još jednom, evo 8 minuta iza ponoći. Emisiju večeras realizuje ekipa u sastavu Nena Ugljanović Trkulja, koja je muzička urednica i organizatorka ove emisije, Petar Sekulić i Petar Protić. Kroz ove emisije uglavnom putujemo, a večeras ćemo u prvih sat vremena govoriti o putovanjima ka Srbiji, odnosno zaista evo u ovo vreme praznično možemo čuti na primjer na ulicama Beograda stvarno mnogo stranih jezika, gde zapravo su mnogi zaista koji dolaze turisti i puno je turista. I sada kažu turistički vodiči različite neke stvari o tim turistima. Najbolje nekako kada vam turistički vodiči iz prve ruke donesu nekako ove informacije kakvi su to stranci, jeli? A kažu da se iz Beograda i Srbije generalno stranci vraćaju za, da kažemo, jednu injekciju dobronamernosti i pozitivne energije jači. I zapravo zanimljivo je, o tome pričao Nenad Blagojević, koji je turistički vodič i višegodišnji novinar, koji ima jedan zanimljivi sajt koji kaže da turisti koji dolaze u Beograd imaju različite prohteve. Recimo, gosti sa Bliskog istoka, iz Turske, obožavaju sve što blješti i šljašti. Njih zapravo posebno opčinjava Hotel Moskva zbog spoljašnjih kolorita, ali i priče o istoriji tog zdanja. Oni su jedini koji se više fotografišu pored Moskve nego na Beogradskoj tvrđavi. A kažu da mlađi Turci najviše dolaze ovde u grupama ili parovima, a najviše očekuju dobar provod, koktele, ali i kockarnice. Zatim, evo još nekih insajderskih informacija, recimo grupa Engleza je bila fascinirana domaćom verzijom daljinskog upravljača. Svi su oduševljeno zgrabili fotoaparat u trenutku kada je vodič zamolio vlasnika jednog kafića da malo umanji rad klima uređaja, a ovo je dugačkom motkom podesio klimu i to su osetili kao nešto krajnje originalno. Kaže da recimo Francuzi zaprepašćujuće malo znaju za bliske odnose koje su naši preci imali sa njihovim dedovima, gotovo tokom Prvog svjetskog rata, a kada dođu u Beograd znatno više posežu za recimo pivom ili rakijom nego vinom, jeli, koje je onako tradicionalno piće u njihovom podneblju. Zatim, nedavno se, kaže, dama iz Brazila nemarno naslonila na sto na kojem je bila upaljena sveća i ubrzo je nagorela jakna koju je nosila. Požar je bio savladan, a odmah je za sto stigla tura pića na račun kuće, što ju je zbunilo, a još više je bio zatečen turista iz Australije koji je na drugi način doživeo, da kažemo, našu snalažljivost i ljubaznost. Eto, dakle, nekoliko kratkih anegdota, ima puno i još zapravo priči različitih o strancima koji dolaze u Beograd, ali ono što će nas zanimati jesu neki vaši utisci. Kakvi su ti stranci danas koji dolaze u Srbiju, u Beograd, nije važno. Da li dolaze, da kažemo, iz razloga da ponovo otkriju neku postjugoslovensku zemlju ili im je neko preporučio tu da dođu. Možda vi znate konkretno neki od njih, pa ćete nam i sami ispričati anegdote i zapravo dati još neke od informacija. 064-0202-200 pocenje obične poruke. Tu smo na Facebooku, Twitteru i tu je naš email program202@gmail.com. Stranci.
Saturday night, 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 Thank you.
Da, eto, nastavljamo da pričamo o samim strancima koji su trenutno u Beogradu, a možda neki od njih su otišli, neki od njih se ponovo vratili, ali evo zaista tu su, pa mi govorimo recimo za početak iz ugla našeg poznatog novinara koji ima i svoj sajt, blog, ili tako, Nenada Blagović, ali i turistički vodič, stvarno ima puno iskustva, da kažemo, sa strancima. Znamo da obilasci beogradskih kafića i kafana često podrazumevaju i upoznavanje sa domaćom muzikom, a raspoložene goste domaći vodiči često uče da zaigraju Užičko kolo. Međutim, kako kažu, tu treba biti obazriv. Na jednoj takvoj turi su se okupili istovremeno Italijani, Turci i Poljaci i toliko su bili raspoloženi da svako pokaže igre sa svog podneblja, da su uz poneko piće celu turu pretvorili u jedno burno folklorno druženje i nadigravanje. Znači, umesto da uče, da kažemo, recimo Užičko kolo, oni naprave neki kao mešani folklor ili tako nešto, tako da u slučaju da želite da ih podučite, bolje je da možda jednog po jednog. Ili možda ne, možda je ovako i zabavnije. Onda recimo, tu je i taj čuveni prevoz beogradski, epilog svake priče koju prezentuju beogradski vodiči, nekako je po pravilu isti i zapravo kažu da turisti uvažavaju znanje o istoriji, geografiji i gastronomiji, ali da od domaćina prvenstveno očekuju tipičnu beogradsku neposrednost i duhovitost. Gosti vole prosto da se čuje njihovo mišljenje, ali posebno da osete i da su njihovi domaćini nekako opušteni i srdačni, tako da je nekako ta interakcija vrlo, vrlo bitna. E sad, ono što uglavnom njih zanima kada dođu jeste kako da se kreću, kako da stignu od jedne tačke do druge tačke, da li koristiti taksi, da li autobus, da li tramvaj i tako dalje. Tu se sad malo situacija komplikuje, ali da kažemo ne mogu se baš pretredno brzo kretati po Beogradu, da to ispadne onako i jeftino, ali u svakom slučaju ima tu puno različitih iskustava, tako da možda nije loše imati organizovan prevoz zajedno, recimo sa vodičima ili tako neka varijanta da postoji. Zatim, stranci naravno ne mogu da zaobiđu čuvenu beogradsku skadarliju. Recimo, jedan vodič je išao sa turom stranaca i naravno kada se za stolom razgovara o raznim stvarima, o istoriji, o kulturi i tako dalje, dođe se i do lekcije, jel tako, o samoj rakiji. U sklopu ture, naime, vodiči često vole da ponude goste našim domaćim pićem i desilo se zapravo samom Blagojeviću da nekom greškom je pomešao flaše i sipao im je umjesto rakije vodu. Oni su ispili to na eks i imali izraz lica kao da su popili žestinu i nekako počeli da slave kao da im nije bilo ništa od toga. Međutim, u pitanju je bila samo obična voda, tako da definitivno nije bilo teško munjevito sljuštiti po znacima navoda, ali kažu zapravo da je sama rakija uglavnom nešto što ozbiljno ostavlja utisak i na stomak i na lice stranaca, da je jaka, žestoka, ali da zapravo je i tekako, da kažemo, žele ponovo da je piju. Tako da, eto nekih od anegdota, a nama u 23 minuta iza ponoći stižu već uskršnje ili vaskršnje poruke, mir Božji, Hristos vaskrse, Nada iz Kule, Zoki, Han Pjesak, Hristos vaskrse, srećan Vaskrs kolektiv 202, Zoki iz Han Pjeska, Nado, Zoki, vajstino vaskrse, hvala vam mnogo. Hristos vaskrse, srećni uskršnji praznici cijeloj ekipi, kaže hvala, ali neko mi krade LP, nije važno samo da se slušaju moma. Gordana kaže neka vam je srećan današnji veliki praznik, dragi naši prijatelji. Hvala Gordana mnogo, hvala Momo, vajstino Vaskrse, da naravno ovaj današnji dan je to već da kažemo ovaj znamo koji značaj ima, tako da ova noć svakako može proteći i u tom nekom duhu. Tako da ovaj a eto ukoliko želite da se nadovežete na priču oko stranaca, pišite nam na 0640202200, a u narednim segmentima ja ću pričati o Beogradu iz da kažemo pera ili očiju stranaca, ali u prošlom veku, znači neki od znamenitih ljudi, umetnika i tako dalje koji su bili u Beogradu pa su ostavili neke zapise o njemu, to je ono o čemu ćemo govoriti u narednom segmentu.
Go wrong. My life's a bargain basement. All the good shit's gone. I'm just getting old a job. Where do I belong? Keep sleeping in my car. My dreams moved on. My name is Billie Jean. My love is bought and sold. I'm only 16. I feel 100 years old. My foster daddy went. Took my innocence away. The street life ain't much better, but at least I'm getting paid. And Tuesday just might go my way. It can't get worse than yesterday. Thursdays, Fridays ain't been kind, but somehow I survive. Hey, man, I'm alive. I'm taking each day, night at a time. Yeah, I'm down, but I know I'll get by. Hey, 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 man, I'm gonna live my life like I ain't got nothing but this roll of the dice. I'm feeling like a Monday, but someday I'll be Saturday night.
Now I can't see my name or tell you where I am. I wanna blow myself away. That I could be in some other time and place with someone else's soul, someone else's face. On Tuesday it just might go my way. Can't get worse than yesterday. Thursdays, Fridays ain't been kind, but somehow.
srećan vam Uskrs, poštovani, kaže Neđo, takođe, ili Hristos Vaskrse. A rekao sam da ćemo čitati neke od crtica, sad pazite, idemo u 1837. godinu i Francis Hervé, to je francuski putopisac i slikar poznati iz, znači, preprošlog veka, je ostavio zapis svoj kada je dolazio u Beograd. Evo šta je napisao, kaže: najzad smo ugledali taj stari, nadaleko čuveni grad za koji su se vodile tolike borbe, koji su mnoge vojske toliko puta gubile i osvajale. Ušli smo u njega u podne i bio nam je, kao što se može zamisliti, neobičnog izgleda i drugačiji od naših uobičajenih engleskih predstava. Bio je to neobično živopisan i lepši i evropski od bilo kog grada kroz koji smo prošli. Gradili su palatu za kneza Miloša. Dok smo šetali po ulicama, ugleda smo svastiku vladajućeg kneza, lepu ženu, veoma lepo odevenu, u vrlo dugačkoj košulji uz telo i kratkom kaputu sa krznom, kojim je bila okićena i njena haljina. Bilo je tu i zlatnog veza i kićanki i ne bez ukusa, a na glavi je imala nekakav turban, ali drugačiji od svih koje sam video. Nošnja u Beogradu je veoma zanimljiva i izuzetno raznovrsna. Primećivala se velika sklonost ka krznu, od kojeg je gotovo svako imao po nešto na svojoj odeći. Ovde smo prvi put videli sakoje i prsluke, ali ljudi koji su ih nosili, većinom brkati, izgledali su potpuno strano. Dugo sam sa tugom gledao unazad ka Beogradu, kao poslednjem spomeniku istoka koji ću videti, osjećajući da se opraštam od onih romantičnih predela u koje civilizacija nije toliko prodrla da bi uništila sva iskonska obeležja zemlje, gde nošnja i običaj i danas podsjećaju na najzanimljivije periode, gde uzvišeno živopisno naizmenično pokazuju svoje čari, gde se veličanstveno i raskošno ispoljava i sva gruba priroda koja nije osetila ljudsku ruku koja sve kvari. Inače, preveo je ovaj kratak zapis sa engleskog Branko Momčilović. U pitanju je, znači, zapis iz 1837. godine Francisa Hervéa, francuskog putopisca i slikara.
Precious time, when time is new, all through the night to die, knowing that we feel the sun without sand. We have of no past, we won't reach back, keep with me forward all through the night, and one
we'll be right back. celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance. A night you won't forget. So come join the fun. This ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on.
Još stiže puno uskršnih pozdrava i mi svima uzvrćemo sa vaistinu Vaskrse. A sada ćemo govoriti iz ugla poljskog pisca, jednog koji se zove Roman Zmorski, i idemo u 1855. godinu kada je on opisao svoj boravak u Srbiji, a evo kako. Taj njegov tekst se zove Na beogradskim ulicama. Kaže, glavni grad Srbije, Beograd, odnosno glavni grad Srbije, Belgrad, zapravo srpski Beograd, to jest Beli grad, leži na samoj severnoj granici zemlje, odvojeno od planina, koje se dižu u unutrašnjosti ravnicom, lako ustalasenim uzvišenjima, dugim nekoliko milja. Mesto sa takvim položajem, može se reći, već samom prirodom bilo je predodređeno da jednom postane važan trgovački i vojni centar. Zato su se već veliki osvajači i kolonizatori sveta, Rimljani, osnovali na njemu, još pre Hristovog dolaska, jednu svoju naseobinu, čije ime danas teško sa sigurnošću možemo odgonetnuti. Naime, dok neki istraživači na mestu današnje srpske prestonice stavljaju drevni Taurunum, drugi, možda sa većom verovatnoćom, misle da je to ime nosio grad sa druge strane Save koji je ležao na mestu današnjeg Zemuna, a da se ovaj sa ove strane zvao Singidunum. U 7. veku posle Hrista pominje se pod nazivom Alba Greka, a u 10. veku Konstantin Porfirogenit prvi mu daje današnje slovensko ime. Za vreme stare srpske države Beograd nikad nije bio njena prestonica, ali je kao pogranična tvrđava bio na smenu, čas u bugarskim, čas u srpskim, a najčešće u mađarskim rukama. Posle turskog osvajanja Srbije, Mađari su se zadržali u Beogradu sve do 1522. kada ga je osvojio sultan Sulejman. Od tada je delio sudbinu sa Srbijom. Beogradsku tvrđavu ili grad, kako je zovu Srbi, koja se diže na samom klinu koji čine dve reke, u obliku koji sada ima, sagradili su austrijski inženjeri u 18. veku, kada je njihova država još držala deo Srbije. Troškovi gradnje iznosili su oko 4 miliona rajinskih talira, ali se zato u ono vreme smelo mogla ubrojati u najsnažnije tvrđave u Evropi. Eto tako kaže poljski pisac Roman Zmorski u periodu od 1855. do 1856. godine. On je ostavio ovaj spis koji se zove Na beogradskim ulicama, koji je inače sa poljskog prevela Lidija Subotin. širom zatvorenih očiju. Večeras smo rešili da počnemo sa nekim pričama o samim turistima u Beogradu, o strancima na neki način u Beogradu, ali tako, mada svi turisti ne moraju uvek biti i stranci, posebno zavisi od toga kako se oni sami osjećaju, je li tako? A vi nam pišete, uglavnom, za sada, evo, vezano i dalje za Vaskrs, čestitate nam Vaskrs i zapravo čestitamo ga jedni drugima. Mi, evo, stiglo još 5-6 poruka, samo ću naravno reći srećan i vama Uskrs ili Vaskrs i Hristos Vaskrse za svima koji su nam rekli vaistinu Vaskrse. I da, zapravo pozivam vas da nam pišete o iskustvima eventualno sa dočekivanjem stranaca u vašem kraju, na primjer, ili u bilo kom gradu, mestu da nas slušate, kakve iskustva s njima imate ovog leta, kojim povodom su tu, da li dolaze, da kažemo, u većoj meri sada preko ovih, da kažemo, praznika, naši ljudi, jeli, iz dijaspore, da tako kažem, i da li se oni osjećaju strancima u svojoj zemlji, da li je to moguće. Neki, koliko sam ja čuo po parkovima danas, onako su pomalo i zaboravili srpski, ali ipak naravno dolaze ovdje i dalje i ja očekuju da dođu. A ono što ću vam sada pročitati jeste zabeleška iz 1821. godine književnika, putopisca i pesnika iz Češke Zigfrida Kapera, koji je napisao, zapravo on je svoj dnevnik objavio, u njemu se nalazio jedan tekst koji se zove Kupuje se, prodaje se, i u podnaslovu Dunavom iz Zemuna u Beograd. Kaže, dole na ulicama čuo se žamor koji ukazuje na to da je počeo novi dan. Ustao sam i prišao prozoru. Kakav neobičan metež u tim uskim ulicama i sukacima između niskih drvenih kuća. Tu na moje oči odvijao se šaroliki život. Sve te neobične i razne stvari i ljudi, boje su pravo okrepljenje za oči, navikle na jednoličnost beznačajne i jednoobrazne mode. Činilo se kao da je tu pred nama razastrt jedan živopis po kojem se ljudi i grupe fantastično opremljeni kreću ovamo nama. Dovoljno bi bilo samo malo mašte pa da čovek zamisli da je usred jedne priče iz 1001. noći. Sve radnje su otvorene, kupuje se, prodaje se, razmatra, pregovara, prepire, a uz to se čuje neko kuckanje i lupnjava propraćeni vikom i po nekom psovkom. Tako kaže Zigfrid Kaper, njegov utisak iz Beograda iz 1821. godine, inače književnik, putopisac i pesnik, iz Češke. We'll be right back.
širom zatvorenih očiju.
Mm-hmm. on the wild side, there's blood and stones. And be careful what you wish for,
it's gonna shake them bones. I know a place that's a getaway. Shoot that gunshot down, the priest is on his way.
Never dance with the devil
when the sun goes down.
Never dance with the devil,
you better leave this town.
Za Teslu rekli bismo nije definitivno stranac u Srbiji, međutim on je zapravo jedan put bio u samoj Srbiji i to je bilo 1892. godine u Beogradu, pa evo kako je izgledao taj susret iz pera Petra Sarića. Kaže, posle nekoliko meseci provedenih u Parizu i Londonu, gde je održao čuveno predavanje, Nikola Tesla iz Pariza hitno doputovao u Gospić, jer mu je majka bila na samrti. Stigao je da se od nje oprosti i da još jednom vidi. Iz Gospića je putovao u Peštu preko Zagreba i Varaždina. U Pešti ga je čekao poziv grada Beograda, velike škole i Srpskog inženjerskog društva da dođe u posetu srpskoj prestonici. U sredu 1. juna 1892. godine, odazivajući se pozivu delegacije Beogradske opštine, Tesla je doputovao u Beograd. Stigao je oko 11 sati uveče brzim vozom iz Pešte. Hiljade ljudi kliče mu dok izlazi iz voza. Živao Tesla, veliki srpski sine, dobro nam došao. Tesli umalo suze ne potekoše niz lice. Nastalo je oduševljenje. Nikola se onako visok i uspravan u crnom putničkom modelu probijao kroz gomilu ljudi, žene i dece. Veče je bilo toplo, pravo letnje, osjećao se povetarac koji je donosio mirise reke, gomila vri. Tesla lagano korača, zasipan cvećem od iskrenih i razdraganih sunarodnika koji su došli da pozdrave najvećeg srpskog sina. On je u tom trenutku bio otelovljenje slave srpskih junaka, pokazavši delom i srpskim duhom genij srpskog naroda, zato je svako srce te večeri kucalo za Teslu. Posle dočeka odseo je u hotel Imperial, koji se nalazi u pored kapetan Mišinog zdanja na sadašnjem platovu kod Filozofskog fakulteta. Sledećeg dana, 2. juna, Tesla je u pratnji predsjednika opštine Marinkovića, profesora Velike škole i Srpske kraljevske akademije, kao i ministra prosvete, bio primljen kod kralja Aleksandra Obrenovića. Kralj ga je srdačno dočekao, poveo je prisan razgovor i Tesla je govorio kralju o prednosti elektrifikacije i blagodetima koje bi ona mogla doneti Beogradu pa i celoj Srbiji. Tesla je bio predstavljen kraljevskim namjesnicima i ministrima i njihovoj pratnji. U njihovoj pratnji obišao Beogradsku tvrđavu, tada se upoznao i sa planovima za uvođenje električnog osvjetljenja u Beogradu. Beograd je u to vrijeme imao oko 60.000 stanovnika, a nije imao električno osvjetljenje, dok je tramvaj radio na Konjsku vuču. Taj stari Beograd bio je varoš koji se ubrzano razvijala. Kod sadašnjeg Londona bio je lov na patke, a na Slaviji se nalazilo jezero. Bara kod Zelenog venca mogla je da se pređe samo čamcima, a na obali se nalazila kafana po kojoj Zeleni venac i dobio ime. U okolini hrama Svetog Save gospodin Francis McKenzie otkupio je zemljište, isušio ga i isparcelisao, a kasnije prodavao placeve i Beograđani su taj kraj zvali Englezovac. Do Drugog svjetskog rata ta ulica se zvala McKenzieva, posle Drugog svjetskog rata ulica Maršala Tolbuhina, pa onda ponovo McKenzieva. Knez Mihajlova ulica zvala se Četuga, na Tašmajdanu je bilo groblje za vojnike, utopljenike i samoubice. U tihim ulicama Dorćola, varoš kapije u redovima skromnih prizemnih kuća, nalazila se živa slika najboljeg predratnog Beograda. Te stare profesorske, trgovačke, zanatlijske kuće odlikovale su se pouzdanim redovima gde su živeli pristojni ljudi. Iz tih domova rasutih po Beogradu strujao je predoslobodilačke ratove duh nove zrele Srbije. U tim malim kućama odnegovana je spremnost na velike žrtve i ljudi su bili uvereni u svoje pravo sa smislom za iskustva drugih i ljudskih vrednosti.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
Beograd 202.
Sada ti 26 minuta, vi ste na talasima Beograda 202, jedna engleskinja koja se zvala Lady Mary Wortley Montagu, aristokratkinja možemo da kažemo, je 1717. godine napisala jedno pismo i naslovila ga je sa Beogradu rukama pobednika i nije važno kome se to pismo, na koga se to pismo odnosno i kome je upućeno, to nikada nećemo ni saznati jer je potpisano samo sa gospodinu P, ali ovo piše. Kada sam vam poslednji put pisala, Beograd je bio u rukama Turaka, ali promenio je gospodare i sada je u rukama imperijalista. Janisar koji je posle 9 dana i to bez ikakve zaštite, osim one koju bi panični strah mogao pružiti, stigao u Carigrad iz turske vojske pred Beogradom, doneo je vest o potpunoj pobedi koju su nad otomanskim trupama izvojevali imperijalisti pod komandom princa Eugena. Kažu da je princ pokazao izuzetno rukovođenje i hrabrost u ovom pothvatu. Dva dana posle bitke grad je predat. Preneraženost koju je ovaj poraz prouzrokovao neopisiva je, a sultan naslućuje revoluciju iz ozlojeđenosti i negodovanja ljudi, postaknuto od strane izvesnih vođa. On je preduzeo prve mere predostrožnosti prema naročitom maniru ove poštovane vlade, naredivši da se nekoliko ljudi koji su bili predmet njegove kraljevske sumnje zadavi. Takođe je naredio svojim rizničarima da daju mesečnu platu janičarima, što je izgledalo manje potrebno, jer je njegovo držanje u ovoj borbi bilo loše, a njihova raspusnost i surovost izgledala prilično ukrćena javnim gnušanjem. Oni koji su sa rasturenim i begonačkim grupama se vratili u prestolnicu nisu imali dovoljno hrabrosti niti časti da se odbrane od uvreda gomile. Sasvim mala deca su ih ismevala, a narod im je u prolazu pljuvao u lice. Za vreme bitke odbili su da ukažu pomoć i da pozdrave njihove pratioce, dok su janjičari iz Pahije bili uzvišeno zaokupljeni u svojim taborima. Eto, jedna mala, skoro vojna reportaža Lady Mary Vortigli Montegiju iz 1717. godine, eto, kada je praktično došlo do smene, znači Beograd nije više u rukama Turaka, odnosno promenio je gospodare, a to su, kako kaže Lady Mary, sada imperialisti, i to ona piše onako vrlo oštro, ali s druge strane zaista opisuje kako su izgledali nekako ljudi na ulicama, a s druge strane i atmosfera kako je izgledala. U tom nekom smislu se mogla osjetiti baš onako napetost. Ovo pismo je inače dosta duže i dostupno je javno, da kažem, i u pitanju je spis koji je prevela sa engleskog Saša Josić, a u okviru duže jedne dokumentacije Lady Mary Wortley Montegiju, koja je nazvana Turska ambasadorska pisma iz 1717. godine. Ovo se konkretno odnosilo na Beograd i Srbiju.
Thank you. 202.
I'm
Idemo sada malo iz prošlosti u sadašnji trenutak, ali prije toga samo da kažem da su Stile, još poruka Stilo i kaže Hristos Vaskrse, pozdrav za noćnu ekipu, nadam se da će i kuću Jakšića obići turisti uz već čuvene skadarlijske kafane Slikar plus 2. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, kaže Miller. Mi uzvrćemo naravno sa ovoj takođe srećan Uskrs, odnosno Hristos Vaskrse, ili vaistinu Vaskrse, jeli? A izvojit ćemo sada pet stvari koje stranci danas vole u Beogradu. Kažu da godišnje više od milion turista poseti glavni grad Srbiju, naravno još mnogo, mnogo više. To je neka zvanična statistika, ali pretpostavljam da kada kažemo pet stvari koje turiste vole u Beogradu, da već mislite na neke od njih. I zapravo, verovatno vam je već na pamet pala Beogradska tvrđava, koju zaista stranci najviše posećuju ili ih tamo najviše vode. Tu su, znači, Donji i Gornji grad, ukupno tu ima 60 hektara, mnogo različitih objekata, gde svaki nekako priča svoju priču, da li je to rimski bunar, vojni muzej, u svakom slučaju puno je tamo opcija za obilaske. Najveća pravoslavna svetinja, da kažem, hram Svetog Save, takođe je, kažemo, mesto broj 2 po posećenosti i takođe je vrlo posećeno mesto od strane turista. Neke su posete najavljene, neke nisu. Uglavnom sa turističkom organizacijom Beograda se dosta turista povezuju napred, ali hram je nekako uvek spreman da svakom izađe u susret. Skadarlija je treća na listi ambientalnih celina koje stranci posećuju i kažu da Skadarlijska dama zna da govori 7 jezika, ne znam da li je to tačno, ali verujem da ipak zna barem nekoliko. Inače, ta Skadarlijska dama govori stihove, anegdote, aforizme, ponešto otpeva i negde je ideja da dočara taj stari dug grada i da u stvari bude šarmantna na način na koji bi Beograd sam verovatno trebalo da bude šarmantan. I tu je naravno Beogradska štrafta ili Knez Mihajlova ulica, koja bi trebalo da garantuje jednu posebnu atmosferu i da doprinese tome da se osjećate kao u pravoj metropoli.
Yes.
59 minuta, Gordana kaže, arhitekta Corbusier je rekao da je Beograd najružniji grad na najljepšem mestu. Slično je pričao i pisac Beograđanin Milorad Pavić. Moj prijatelj iz Finske je mislio da grad izgleda ovako zbog bombardovanja. Jedva mu objasnih da ga TZV plastični hirurzi iz vlasti. Da, eto, mi pričamo o tome kako turisti obilaze stari grad, Kalemegdan, Terazije, stari dvor. To kažu i sami turistički vodiči, dodaju još da pored svih tih stvari, pored Knez Mihajlova i tako dalje, tu je i recimo Kneza Miloša, Kuća cveća, Beli dvor. Obično se organizuje, ukoliko se ide u tim turističkim turama, i neki ručak ili večer u Skadarli, recimo, to neka stara. I najviše procentualno posetilaca dolazi iz susednih zemalja, a sve češće dolaze i Turci, Kinezi, Englezi, Amerikanci, Holanđani, Italijani. Stranci u proseku u Beogradu ostaju samo dva dana i to su najčešće turisti koji obilaze kompletan region bivše Jugoslavije. Standardni turista sa izuzetkom posetilaca koji su došli poslovno dolazi porodično ili sa prijateljima u grupi i obilazi ceo region. Kod njih se to zove jugotura i uglavnom to traje od 10 do 15 dana. Inače, kako sugerišu nam neke, da kažemo, zabeleške turističkih vodiča, turistima se u Beogradu najviše sviđaju pa sad hrana, lepe žene, pogled sa tvrđave na ušće Save i Dunava, ali većina njih u najlepšim uspomenama ostanu naši ljudi. Obično kažu da smo poslednji romantici na svetu iz prostog razloga što je kod nas sve besplatno, odnosno možda za njihov džep mnogo priuštivije nego kod njih. Ulaz na Kalemegdan se ne naplaćuje, pa je to zaista i besplatno. Ulaz u hram Svetog Save, tako se naravno isto ne naplaćuju, manastire i tako dalje. Njima je to neshvatljivo, jer kažu da se to, negde kod njih bi se to, kaže, plaćalo. I tako dalje, i tako dalje. Recimo, oduševljeni su kad vide šahiste na Kalemegdanu. Kad vide, da kažemo, ljude koji, kada ih nešto kada pitaju nekoga da im nešto kaže, da im pomogne i tako dalje, ljudi im, da kažemo, bez ikakvog sada garda odgovaraju, daju im sve informacije i neposredni su u komunikaciji, tako da sve to ukupno bez nekakvog pretjeranog ušećeravanja jeste realna slika onoga što taksisti, što pardon, turisti mogu da dožive ovde u Beogradu. Pomenuo sam slučajno taksiste, ali nije slučajno jer ću reći nešto kasnije i o njima, odnosno susret turista sa taksistima.
What? Someone who leaves No, I'm not bragging on myself, babe, but I'm the one who loves you, and there is no one else, and there is no one else, no.
Let's
Da, naravno, nije tu samo Beograd, stranci putuju po cijeloj Srbiji i kažu da su uglavnom oduševljeni velikim porcijama i obično uživaju u svim elementima obroka. Znači, ima tu sve ono naše, što se kaže, ovaj, da se zamezi, onda upozorenje obavezno da to nije sve, da će ručak tek doći. Zanimljivo je da se mnogima sviđa i muzika. Recimo, Kinezi su jedan put turisti uporedili naše ulične svirače sa Kubancima. Grupa gostiju iz Poljske u pešačkoj zoni i naišla na uličnog svirača koji je u tom trenutku izvodio pesmu Ima neka tajna veza i Poljaci su ga okružili i svi horski pevali zajedno sa njim. I kada je turistički vodič pitao dakle znaju tu pesmu, rekli su da su 70-ih plaćali čitavo bogatstvo za ploče bijelog dugmeta. Eto, to je neka zanimljivost. Takođe kažu da dobro reaguju i na same taksiste, da taksisti, da kažemo, postoji ta priča da postoji uzimanje prevelikog novca za kratke vožnje, ali zapravo da su uglavnom srdačni, predusretljivi i da žele da podele sve informacije koje su potrebne. Iako mnogi gosti iz okolnih zemalja dolaze u Srbiju samo zbog toga što je ovde pušenje dozvoljeno gotovo u svim lokalima, ali znamo da postoje te ipak podele neke u samim lokalima, većini turista smeta zapravo duvanski dim u zatvorenim prostorijama i to je nešto što dakle duvanski dim ponekada ističu kao problem. I da nekada se žale da se tu osjeća miris duvana i prosto žele da pređu u neki drugi lokal i kažu da je to neka vrsta bezobzirnosti, tako da u tom smislu možda nismo još uvek dovoljno evropski. Zatim, činjenica da su na natpisi ulica ispisani negde samo ćirilicom nije baš, da kažemo, zgodna toliko za strance. Naime, postoje i latinični nazivi ulica, ali kada je ćirilica u pitanju, ok, moguće je da preko interneta možda se snađu pa da prevedu i tako dalje, ali je drugi problem u tome što na nekim ulicama postoje stare table sa starim imenima ulica, tako da to onako dodatno komplikuje, tako da se i na to ponekad žale. I žale se recimo da u najprometnijim delovima grada nema dovoljno javnih toaleta ili da ne postoji nikakva mapa kako da dođu do dotičnog, jeli? Tako da, ne znam što da kažem, tu su verovatno kafići i restorani uvek dobro došli u tom smislu. Tako da ima dosta i nekih komičnih situacija, ima situacija gde zapravo stranci ostaju do ranih jutarnjih sati i naravno ni ne stižu toliko da obilaze grad s obzirom da preko dana spavaju jer se provode noću, jel tako? Uglavnom su tu kombinacije, znači pomalo se šetaju po gradu, pa onda nekoliko dana na primjer po Beogradu, pa onda iskoriste nekoliko dana da odu, proputuju Srbiju sad određena mesta koje im ili neko preporuči ili što je u sklopu nekih tura i zapravo iako bismo očekivali da dolaze više kao da kažemo samostalno da biraju te ture i da nekako se prepuste toj avanturi, zapravo ima mnogo organizovanih turističkih vođenja kako po gradu tako i po Srbiji i nekako to je sigurna opcija za koju se ipak velika većina stranaca trenutno opredeljuje.
I'm still here, it's the last night of the year, and we wasted many tears in the light. It is only love that makes me survive. We are friends, oh, we start all over again, cause my love is not the same. From my heart, I won't make you blue. I give you my heart, and that's no lie. I give you my life for one more try. I give you my everything, my everything, everything, I swear. I give you my heart, and that's for sure. I swear, yes, I promise you, I will always.
this love you left behind. What a love, it's hard to find. In my heart, there is only you. Please don't break it apart. I give you my heart, and that's no
širom zatvorenih očiju.
Thank you. sanctified.
Be thy holy name vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker, we kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
try to deny where she came from. You can see it in her pride. I'm the raven in her eyes. Try to show her a better way. She'll say, you don't know what you've been missing. By the time she blinks, you'll know she won't be listening. Reach for the top, she said, and the sun is gonna shine. Every winter was a war, she said, I want to get what's mine.
Dva sata je i 30 minuta. S jedne strane smo pričali o nekim možda zaboravljenim pričama iz starog Beograda, a s druge strane o današnjici i o tome kako, da kažemo, stranci vide Beograd, ali i Srbiju, i zapravo koliko oni ostaju prosečno tu, šta je ostavlja neke najlepše utiske i tako dalje. Naravno, trend je da se i fotografiše, i čini mi se da danas svako ima, ako ne mobilni telefon, onda nešto modernije sa čim se slika i fotografiše, i zapravo čini mi se da kada vidite nekog ko mnogo fotografiše, verovatno je u pitanju stranac, i da na taj način želi jednostavno da zapamti. Mada kažu nekada da ne treba previše fotografisati, zato što ti prođe trenutak tu gde si, jel? Ali eto, kaže, da vidimo koju ćemo prvu poruku, slikar. Kaže, kako se mi osjećamo u nekoj berlinskoj kafani gde umjesto duvanskog dima udišemo sumporne vetrove, pa čak i kod nas. Ne znam kako se osjećamo. Da, ali definitivno da postoji taj problem sa duvanskim dimom. Ne kažem da u tom smislu treba biti, kako sam ja rekao, po znacima navoda, previše evropski, nego prosto tako kažu turistički vodiči, da se na to, da u današnje vreme stranci žale, a ja znam da se žale pomalo i naši, a s druge strane činjenica je da više ni nema tih, da kažemo, toliko kafana gde jednostavno se i ono, sečete rukom dim kada uđete, toga skoro više da i nema, tako da se vode računa sve više o tome, ne znam, valjda postoje inspekcije, pa ne znam, ali eto, tu su bašte gde se verovatno može slobodno i nesmetano pušiti. Gordana kaže, nije stigla cera poruka, evo je, takozvani plastični hirurzi iz vlasti misle da ga tako ulepšavaju. Finac zaneme i ode, Gordana. Gordana, hvala na nastavku. Da, nije mi bila stigla cela poruka, tako da definitivno da me to nedostajalo. Još jedna poruka od nekoga čiji se broj završava na 012. Kaže, Hristos vaskrse i sve najbolje. Vajstino vaskrse, hvala vam mnogo. Pa da, nećemo zaboraviti ni današnji praznik. Naravno, treća smena podrazumeva da prvi jedni drugima čestitamo, a onda ćemo sutra još jednom, a onda naravno dolaze i ti rituali sa naravno jajima. Ne znam, bit će tu naravno u našem programu Radio Beograda 202 specijalizovanih emisija gde će možda biti nekakvih kucanja jajima, pa slušat ćete već to danas već, da ne kažem sutra. Ukoliko imate nekakve asocijacije na da li Stari Beograd i u tom smislu anegdote neke ili priče zabeleške ili s druge strane nekakva iskustva sa turistima koji su trenutno tu, pišite nam 064-0202-200 po cijeni obične poruke. Program 202@gmail.com, Facebook i Twitter su takođe opcije.
You know, it's taken me a long time, girl, to realize how much you mean to me. I don't want to lose you. Times are hard when my spirits are weak. Oh, yeah. Everything seems to be going wrong. My outlook's bleak. Fool around, oh, yeah. Playing the field. That's when I found that your love was real. No, I haven't treated you so right. But I won't lose your love without a your sweet loving, well, 'cause without it, girl, I just lose my mind. Oh, yeah. The way you hold me comforts me and shows me, well, that a love like yours is hard to find. So I need your love every day.
Yeah.
Širom zatvorenih očiju.
Kasne sate pisao nam još i slikar, kaže, eto ima ono Đuri Jakšiću. Dugovao je za hleb pekaru u Skadarliji, Đura mu napisao pesmu, a ovaj mu zamota hleb u papir i reče, neka Đuro drugi put, to je istorija, slikar plus dva. Hvala mnogo na ovoj poruci i na svim ostalim. I hvala svima koji ste se i osvrtali na ovaj praznik koji je danas, naravno, a s druge strane i na večerašnju temu. Malo smo se prošetali kroz istoriju Beograda, gledali kako su stranci opisivali taj grad ili ovaj grad, s druge strane o nekim, da kažemo, utiscima turista danas, kad bi i o tome da oni danas mogu da vide u, recimo, u gradovima Srbije ili u Srbiji, a šta je ono što očekuju, i čini mi se da se ispostavlja da su onako ipak zadovoljni. Još nije počela, da kažemo, letnja sezona, ali već ima evo u ovo praznično vreme baš dosta turista u Beogradu. Realizatorska ekipa vas pozdravlja. Mi smo radili u sastavu Nenog Djenović Trkulja, Petar Sekulić i Petar Protić. Do sledeće subote, dobre noći.
the smile on my face. And my peace of mind, and my state of grace. I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life.
Paradise.
father you must pay. As Lulu lie day after day. Oh yeah, whatever they do call you, Arthur's needs must bear. You know, from the gutter nothing in life is we'll
to go away. Don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss. Won't you stay another day?
You know we've come too far now, just to go and try to throw it all away. Thought I heard you say you love me, that your love was gonna be here to stay. I've only just begun to know you. All I can say is won't you stay just one more day.
Stay now. Baby, if you've got to go away, don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss. Won't you stay another day?
I touch your face while you are sleeping and hold your hand. Don't understand what's going on. Return to haunt me. Now it's for you. All that I do seems to be wrong.
Stay now. Baby, if you got to go away, don't think I could take the pain. Won't you stay alive?
Choose.
Santa Mama in the backyard.
I wanna know what love is. been going on. I've been trying to get through to you. Has it really been that long?
I've been thinking about you, baby, and the way it used to be. There's so many things I want to say, but will the words come out all wrong? After all that's said and done, you're still the only one.
You're the only one for me.
To find a way to get back inside your heart again. If I let you walk away,
I'd be dying without you, baby. So I'll just keep holding on.
Dva, nula, dva.
that would carry me away. And 2 miles to the dusty street that I saw you on today. It's 4 miles to my lonely room. Where I'm gonna hide my face. And about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. Drowning in a river of tears. Drowning in a river. Save me from drowning.
once I lived the life of a millionaire. Spent all my money, I just did not care. Took all my breath out for a good time, for bootleg whiskey. I began to fall so low. Lost all my good friends. I did not have nowhere to go. I get my hands on a dollar again.
Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to I will say goodbye.